В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». У Києві 21 година. Я, ведучий Сергій Драчук, вітаю вас у передачі «Свобода сьогодні» на хвилях «Радіо Свобода». І сьогодні в нашій програмі прем'єр-міністр Микола Азаров заявляє, що Україна співпрацюватиме з країнами Митного Союзу, але обмежено.
Україна прежде всего рассматривает сотрудничество со странами таможенного союза как сотрудничество в рамках зоны свободной торговли.
Політологи кажуть, що Азаров їздив відновлювати статус-кво з Росією. А міністр закордонних справ Леонід Кожара підбивав підсумки дипломатичного року. Сьогодні сповнюється 76 років від дня народження В'ячеслава Чорновола.
Це була людина принципової позиції. Це була миттєва, негайна реакція саме в тій ситуації, де не можна було ані роздумувати, ані сумніватися.
Про це і про інше у передачі «Свобода сьогодні» після випуску новин. Із ним у студії моя колега Олена Римовська.
Доброго вечора. Колишній прем'єр Юлія Тимошенко привітала зі звільненням Михайла Ходорковського. У листі, оприлюдненому на сайті Тимошенко, зокрема, йдеться про те, що вихід Ходорковського на свободу є знаковою і довгоочікуваною подією. На думку колишнього прем'єра, звільнення Михайла Ходорковського, далі цитата, подарувало світу сильного, інтелектуального, морального воїна. Тимошенко також зазначила, що колишній нафтовий магнат, цитую, вже давно переріс банальну пристрасть до колекціонування грошових знаків. Михайла Ходорковського випустили 20 грудня після відповідного указу президента Росії. Тим часом президент України Віктор Янукович заявив сьогодні, що поява Євромайдану стала проявом прагнення громадян до кращого життя. Янукович, зокрема, зазначив, що влада в Україні має зробити висновок із останніх подій і у найближчому майбутньому не допустити аналогічних випадків.
Коли ми побачили Євромайдан, в цьому я з самого початку казав, в цьому нічого поганого не було. Господь Бог дав нам цей також іспит, і ми його повинні пройти з відкритим обличчям, дивлячись людям в очі.
Українець Руслан Якушев, один із фігурантів справи судна «Грінпіс», затриманого у Росії, незабаром може повернутися додому, заявляють у Міністерстві закордонних справ. Раніше у «Грінпіс» повідомили, що з 30 осіб, звільнених під заставу за результатами розгляду справи про хуліганство в Арктиці, 26 не можуть повернутися додому, бо російська влада не видає дозвіл на перетин кордону. Минулого тижня у Росії ухвалили закон, який, як очікується, дозволить амністувати всіх 30 фігурантів згаданої справи. Сьогодні у «Грінпіс» повідомили, нібито російська влада зняла обвинувачення з одного з активістів, але про кого йдеться, не уточнили. Вища Євразійська економічна рада, що є основним органом управління Митного союзу у складі Росії, Білорусі та Казахстану, погодила сьогодні план приєднання Вірменії до цього об'єднання. Про це президент Росії Володимир Путін заявив після засідання ради. Путін також повідомив, що рада майже погодила аналогічну дорожню карту для Киргизстану. За словами російського президента, обговорення майбутнього розширення Митного союзу тривало безпосередньо за участі вірменського і киргизького керівництв. Католики, протестанти та віряни частини православних церков у ніч на середу святкуватимуть Різдво. Зокрема, у католицьких храмах з опівночі до ранку триватимуть всеношні, а потім протягом усього дня меси. Головна церемонія відбудеться у Ватиканському соборі Святого Петра. Цю службу очолює Папа Римський. Єрусалимська, російська, грузинська і сербська православні церкви святкуватимуть Різдво в ніч на 7 січня за юліанським календарем.
Дякую, Олена Римовська, із випуском новин, а ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні».
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Україна співпрацюватиме з країнами Митного Союзу в рамках зони вільної торгівлі СНД, а всі домовленості, досягнені президентами Росії та України, безумовно виконуватимуться. Так підсумував результати свого візиту до російської столиці у вівторок прем'єр-міністр Микола Азаров. Експерти зауважують, що до Москви він їздив домовлятися про відновлення статусу кво в торговельних відносинах двох країн, який існував до історії з угодою про асоціацію з ЄС. Про ймовірність вступу України до інтеграційних утворень, керованих Росією, публічно в Москві не говорили. Тему досліджувала Жанна Безп'ячук.
Одноденний візит Миколи Азарова до Москви для зустрічі з російським колегою Дмитром Медведєвим відбувся на тлі новини про купівлю Росією першого траншу українських суверенних облігацій на суму 3 мільярди доларів. Водночас прес-служба українського прем'єра поспішила запевнити, що ніяких 60 угод стосовно митного союзу, про які писали ЗМІ, Азаров у Москві підписувати намір не мав, назвавши це 100% дезінформацією громадськості. Зустрівшись із Медведєвим та взявши участь у засіданні Вищої Євразійської економічної ради, Микола Азаров заявив журналістам, що Україна співпрацюватиме з країнами Митного союзу в рамках зони вільної торгівлі СНД і ніяк інакше.
Всі рішення, які сьогодні були ухвалені, стосувалися насамперед усунення різних бар'єрів у взаємній торгівлі. Україна розглядає співпрацю з країнами Митного союзу як співпрацю у рамках зони вільної торгівлі. Це угода, яка була підписана та ратифікована Україною, має бути реалізована у повному обсязі.
Політолог Віталій Бала звертає увагу на той факт, що засідання Вищої Євразійської економічної ради в Москві відбулося на рівні голів держав, але від України туди поїхав не президент, а прем'єр.
Достатньо цікавий насправді прецедент, бо, як правило, коли зустрічаються глави держав, то мають бути глави держав. І в зв'язку з цим ми маємо розуміти, що рівень насправді не співпадав, і навіть якби хотілося щось підписати, то нічого не вийшлося.
Україна наразі претендує на статус спостерігача в Євразійському економічному союзі, що має почати функціонувати з 1 січня 2015 року. Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов пояснює, що основні підсумки візиту Азарова до Москви у вівторок 24 грудня зводяться до відновлення статус-кво, що існував у торговельних відносинах двох країн до всієї історії з угодою про асоціацію з ЄС.
Зменшення або ліквідацію торгівельних бар'єрів, митних бар'єрів взаємної торгівлі України і Росії. Ось сьогодні якраз про це мова йшла. Це, в принципі, влаштовує сьогодні і Україну, і Російську Федерацію, після того, як Україна не підписала угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом.
Там же у Москві очільник українського уряду наголосив, що всі домовленості, досягнуті між Віктором Януковичем та Володимиром Путіним, будуть безумовно реалізовуватися. Щоправда, наразі українцям відомі лише зобов'язання російської сторони, які з них випливають, що має безумовно виконувати Україна, досі невідомо. Жанна Беспечук, Радіо Свобода.
Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні». Головування України в Організації з безпеки і співпраці в Європі пройшло на високому рівні. Непідписання угоди про асоціацію між Україною і ЄС не є провалом, а поглиблення співпраці з Росією, а ще Китаєм – це визначний успіх української дипломатії. Так охарактеризував міністр закордонних справ Леонід Кожара підсумки дипломатичного 2013 року. Щоправда, незалежні експерти дотримуються протилежної думки. Розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
На підсумковій прес-конференції журналісти очікували почути від міністра закордонних справ Леоніда Кожари аналіз причин непідписання угоди про асоціацію з Євросоюзом і різкого розвороту Києва у напрямку Росії. Натомість почули доволі несподівані речі. Так, відмову України підписувати угоду про асоціацію з ЄС у Вільнюсі Кожара не вважає провалом, ба більше, на його думку, порозуміння Києва і Москви зміцнило позицію України на переговорах з європейськими партнерами.
Провал був би, якби Україна підписала у Вільнюсі. Економічні умови часом на Вільнюський саміт не дозволяли Україні підписати. Непідписання угоди про асоціацію дозволило нам проводити і надалі переговори з Російською Федерацією.
Окрім поглиблення співпраці з Росією, на думку очільника МЗС, справжнім проривом у зовнішній політиці України є поліпшення торговельно-економічних стосунків з Китаєм. Незалежні експерти оптимізму міністра не поділяють. Так, фахівці Комітету економістів та Асоціації фермерів вважають, що відмова від створення зони вільної торгівлі з ЄС і нарощування співпраці з євразійським ринком загальмує реформування і технічну модернізацію української економіки. Це також ускладнить вихід українських виробників на європейський ринок. Київський політолог Дмитро Крикун додає.
Пан Кожара видає бажане за дійсне. Всі розрахунки говорять про те, що українська економіка однозначно би виграла від того, що ми підписали угоду про асоціацію.
А дипломат, публіцист і громадський діяч Юрій Щербак вважає, що знакою дипломатичного року 2013 стала катастрофа на європейському напрямку. У чому, щоправда, винні не дипломати, а влада.
Всі титанічні зусилля українських дипломатів і української дипломатії в цілому, які вже нас приводили на шлях євроінтеграції, пішли намарно у зв'язку з тою єврокатастрофою, якою в Україні організувала влада.
Щербак не упевнений, що Києву вдасться поновити переговори з ЄС у новому році, як обіцяє Кожара. На думку експерта, надто гіркий осад залишили дії і вчинки української влади в європейських політиків в році, що минає. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Сьогодні, 24 грудня, минає 76 років від дня народження багатолітнього в'язня сумління, громадського діяча, лідера, героя України В'ячеслава Чорновола. Він загинув 1999 році 25 березня в дорожньо-транспортній пригоді за не до кінця з'ясованих обставин. Ті, хто знав Чорновола, наголосили Радіо Свобода, що саме політика такого рівня нині бракує Україні. Яких саме рис Чорновола не вистачає українським політикам? Слово Галині Терещук.
Про В'ячеслава Чорновола згадують у Львові двічі на рік, у день його народження і смерті, коли покладають квіти до підніжжя його пам'ятника, що поблизу приміщення облради, де він працював з 1990 до 1992. Друг В'ячеслава Чорновола, водночас його хресний тато, бо В'ячеслава Чорновола хрестили вже в дорослому віці, Михайло Косів, зауважив, що сучасним українським політикам не вистачає всіх рис, які були у Чорновола.
Це була людина принципової позиції. Це була миттєва, негайна реакція саме в тій ситуації, де не можна було ані роздумувати, ані сумніватися, де така реакція була необхідною. В'ячеслав був немов невгасимий вулкан, який вибухав відразу.
В'ячеслав Чорновіл у парламенті не йшов на жодні компроміси з комуністами і соціалістами. Він заважав і своїм соратникам, бо не піддавався на подачки у вигляді грошей і приватизованих об'єктів і не дозволяв колегам по партії брати ці подачки від влади. Чорноволу завжди було чомусь холодно. Він часто вдягав червону кацапейку, дрібну плетену жилетку. Пише письменниця Надія Степула у книжці про Чорновола. Наразі вона ще не вийшла у світ. Червона камізелька дратувала галицьких патріотів, на що Чорновіл лише усміхався. Чорновіл був одним із небагатьох харизматичних лідерів на той час і залишається понині. Його харизма була невидима, але працювала на позитив, каже Надія Степула.
Був справді потрібним на той час, коли Господь роздавав долі. Він не в той час подарував В'ячеславу Чорноволу його долю. А можливо, то був прихід лідера не в те середовище, не туди, не тоді, не на те місце.
Чорновіл, як би це не звучало нині пафосно, був воїном правди, честі і сумління, мав у собі крихту Божого безсмертя. І ще надійде час осмислення того, що відбулося в незалежній Україні. По-іншому осмислять і дії Чорновола, переконана Надія Степула. Він вірив у національну ідею України, яка піде демократичним шляхом, а не ступить на шлях зубожіння посеред Європи. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні». І далі в нашій передачі. Чи заарештують захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка та депутатів від опозиції на новорічні свята?
Генеральний прокурор заявив, що вони розслідують кримінальну справу по 109 статті. Це захоплення державної влади.
Активісти Євромайдану в регіонах заявляють про переслідування і псування їхнього майна.
Представників Донбасу, Криму їх якраз найбільше.
Соціологи склали соціальний портрет учасників Євромайдану. Головне його обличчя, кажуть вони, це працівники підприємств державної форми власності. Про це і про інше ви почуєте далі у передачі «Свобода сьогодні» перед мікрофоном Сергій Драчук. Чи заарештують захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка і депутатів від опозиції на новорічні свята? Опозиційні лідери і експерти вважають цей сценарій імовірним. Генпрокуратура повідомляє про порушення справ щодо спроби захоплення влади в державі, але там не кажуть, чи містять ці справи звинувачення проти конкретних депутатів. А у фракції партії регіонів нагадують, що депутата не можна заарештувати без згоди парламенту. А така згода буде лише в разі грубого порушення закону народним обранцем. Детальніше про це Євген Солонина.
Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявляє, що опозиціонери готові до будь-якого розвитку подій, пов'язаних зі звинуваченнями в спробі державного перевороту.
Генеральний прокурор заявив, що вони розслідують кримінальну справу по 109 статті. Це захоплення державної влади. Я вам можу сказати, хто по цій статті повинен проходити. Віктор Янукович і судді Конституційного суду України, які захопили владу у 2010 році і незаконно, і неконституційно змінили Конституцію і передали повноваження Віктору Януковичу ті, на які він не обирався під час виборів 2010 року.
На запитання про те, чи будуть лідери опозиції залишатися в Україні в разі переслідувань, Яценюк відповів ствердно. В Генпрокуратурі підтверджують, що вже передана до суду справа про нібито застосування захисником Юлії Тимошенко Сергієм Власенком сили проти його колишньої дружини Наталії Окунської 5 років тому. Водночас 20 грудня під час виступу в парламенті генеральний прокурор Віктор Пшонка повідомив, що СБУ розслідує два кримінальні провадження за статтею 109 Кримінального кодексу. Це дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу. Однак у відомстві не говорять про відкриття цих чи інших кримінальних проваджень проти конкретних народних депутатів. Між тим, напередодні Яценюка та інших опозиційних парламентарів викликали на допит до Генпрокуратури щодо подій на Майдані в кінці листопада та грудні, зокрема й щодо силового розгону протестувальників 30 листопада. Зі свого боку, Володимир Олійник, депутат регіонал та колишній суддя, вважає арешти Сергія Власенка та опозиційних депутатів малоймовірними, якщо вони не порушують закону.
Якщо не будуть чинити тиску на свідків, не уникати всіх процесуальних дій, які проводить слідство досудове або суд, то немає підстав. Якщо говорити про депутатів, ті, хто розповсюджує подібні плітки, знають процедуру. Притягнути депутата до відповідальності можливо при згоді Верховної Ради, зокрема затримати, заарештувати.
Володимир Олійник не підтвердив припущення про те, що фракція партії регіонів розглядає можливість притягнення до кримінальної відповідальності опозиційних депутатів. Однак він наголошує, що це може статися, якщо ті чи інші депутати порушать закон. Натомість політолог Олександр Палій вважає сценарій новорічних арештів серед опозиції ймовірним, але вкрай невигідним для влади.
Така ймовірність є у влади, є паніка і страх. Це втратити все, до чого йшли довго. Цей страх їм засліплює очі. Арешт опозиціонерів, тим більше депутатів, це така річ, яка просто автоматично перетворює нинішню владу в узурпатора.
І Олександр Палій, і інші експерти констатують появу в української влади ознак тиранії та її готовність до нелогічних емоційних дій. Не лише таких, як арешт опозиційних депутатів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні». Про переслідування заявляють не тільки лідери опозиції. Активісти в Євромайдану в регіонах теж говорять про переслідування, про псування їхнього майна. Наприклад, минулої ночі невідомі відпалили авто протестувальників у Харкові. Днями повідомляли про підпал машини активіста в Ужгороді. В Сімферополі хтось розтрощив авто координаторові кримського Євромайдану. В міліції кажуть, що відкрили кримінальне провадження, але розслідування ще не завершене. Слово кореспондентові Радіо Свобода Анастасії Москвичовій.
Минулої ночі близько третьої хтось підпалив автомобіль учасника Євромайдану у Харкові, який брав участь у перевезенні обладнання для мітингів. За словами харківського активіста Дмитра Маковецького, машину пошкодили напередодні ввечері, просто на площі, тому її довелося відбуксирувати до будинку, де мешкав її власник. Але потім до авто знову навідались.
Вибили стекло, бросили, що зажигати, а вбіжали. Виділи сусіди, так що зверху крикнули от вони ускорили біг, там побіжали, скажімо так.
Це не перший такий випадок у Харкові, заявляє він. Раніше про напади і псування майна євромайданівців заявляли також на Закарпатті і в Криму. Депутату Ужгородської міськради Ярославові Шаферю спалили авто кілька днів тому, просто біля будинку, де мешкає його родина. Шафер не приховує, що був активним учасником Євромайдану в Ужгороді. Зокрема, координував поїздки людей на мітинги у столицю. На думку чоловіка, підпал зумовлений його громадською активністю і є спробою тиску, оскільки ворогів ні в політиці, ні у бізнесі у нього немає.
Машину мені спалили прямо під вікнами будинку, де я живу, а це по сусідству з обласним управлінням МВС. Як там 14 камер, а не розуміють, що хто. І тим не запаркуєш машину, бо з двох боків і по цей день стоять дві машини ДАІ. Вночі не було нікого, і машину нахабно спалили.
У Сімферополі невідомі розбили машину також координатору кримського Євромайдану Сергієві Ковальському. Розтрощили скло, розбили фари у дверцятах даху та багажнику, проробили дірки, схожі на сліди від куль. Хоча кримські медіа повідомляють, що версію обстрілу машини з вогнепальної зброї міліція відкинула. Окрім того, Ковальський стверджує, що напередодні за ним стежили. У міліції кажуть, пов'язувати чи ні ці три випадки стане ясно після закінчення слідства, яке нині триває. Про це Радіо Свобода заявив речник відомства Сергій Бурлаков.
Слідство триває по всім. Там є кримінальне провадження відповідно з відповідними статтями Кримінального кодексу України.
Тим часом постраждалі від вандалізму говорять, що не всі докази беруться до уваги, а деяких свідків не допитують із невідомих причин. Харківські активісти навіть припускають причетність до підпалів силовиків. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Як можуть активісти Євромайдану захистити себе від тиску і репресій? Це буде темою програми «Ми разом», яка вийде в ефір вже о 21 годині 33 хвилини, а також на сайті radiosvoboda.org.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Тим часом соціологи зробили дослідження соціального портрету учасників Євромайдану. Воно, зокрема, свідчить, що його найголовнішим обличчям стали працівники підприємств державної форми власності. Дослідження також свідчить про добровільність учасників акції протесту і майже одностайне їхнє бажання стояти до кінця. Але соціопсихологи не радять узагальнювати соціальний портрет євромайданівця. Далі про це Софія Середа.
Молодий чоловік із вищою або середньою спеціальною освітою, який мешкає у місті і є промисловцем чи бюджетником. Приблизно так виглядає соціальний портрет середньостатистичного учасника Євромайдану, про що говорять результати одноіменного експрес-опитування агенції політконсалтингу «Перспектива». Згідно з ним, Євромайдан є абсолютно добровільною ініціативою, адже майже всі його учасники, 99,8%, прибули сюди за власним бажанням. Соціологи наголошують, якщо за часів помаранчевої революції на Майдані стояли переважно представники центрального та західного регіонів України, то на нинішньому Євромайдані можна побачити чимало представників із Сходу та Півдня.
Ще більше 22 днів представників Донбасу Криму, їх якраз найбільше. Якщо взяти Донбас Крим, то індивідуально сюди приїхало 50% усіх представників цього регіону, 39 групі не більше, ніж 5 осіб.
Констатує провідний аналітик дослідницького центру «Імідж-контроль» Олександр Ляпкало. При цьому він наголошує, що 90% усіх мітингувальників готові стояти до моменту, поки всі їхні вимоги не будуть виконані. Сам же Євромайдан соціологи характеризують як майдан бюджетників та промисловців, адже саме представників цих сфер тут найбільше – половина. Водночас тих, хто представляє аграрний сектор, серед мітингувальників майже не зустрінеш. Їх лише 4%. На думку фахівців, це насамперед пов'язано з тим, що вони проживають переважно у сільській місцевості, де не лише є проблема з інформуванням, але і звідки важко добратися до столиці. Тим часом соціопсихолог Віктор Пушкар проти зведення соціального портрету євромайданівця до якихось середніх показників. За його словами, у акції на головній площі столиці бере участь щонайменше кілька соціальних груп, кожній з яких притаманні свої характерні ознаки. В цілому ж, на думку соціопсихолога, Євромайдан позитивно вплинув на українців і навіть дещо змінив їх. Найперше у тому, що на відміну від представників помаранчевого майдану, учасники нинішньої акції протесту не мають ілюзій, що зміна прізвища президента вирішить всі проблеми. Окрім того, експерт наголошує, люди згадали, що можуть взаємодіяти між собою, уникаючи зайвих посередників.
Люди згадали, що вони мають право на мирні зібрання, на протест, навіть право на повстання, воно десь так почало виходити на задньому плані.
Водночас Віктор Пушкар зауважує, що говорити про формування образу нового українця лише завдяки подіям Євромайдану неправильно, адже у цьому процесі залучена ціла низка чинників. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Поряд із Євромайданами в Києві та інших містах у Харкові сьогодні влаштували інший захід. Там сьогодні урочисто згадували трудові подвиги героїв соціалістичної праці чи кавалерів орденів трудової слави. Зібрання присвятили 75-й річниці заснування найвищих радянських трудових нагород. Обласна влада запросила на це своє свято і молодь студентів технічних коледжів і вишів, а також молодих трудівників заводів, щоб вони набралися від ветеранів духу самовіддано гідності, ентузіазму до нових звершень. Кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков починає свій репортаж зверненням до учасників заходу, яке пролунало в Харкові.
Ми вдячні нащадки тих, хто створив потужну індустріальну базу країни, хто відродив зруйноване після війни народне господарство, хто освоїв безмежні простори цілини, хто проторував дорогу до космосу. Зібралися, щоб висловити величезну вдячність.
Молодий ведучий звертається до сивих героїв соціалістичної праці. Чи не вперше за роки незалежної України Харківська обласна влада вирішила зібрати разом людей, про яких з радянських часів казали з телеекранів, радіоприймачів та газет. Це передовики радянського народу. Нині у Харківській області живе 32 володарі найвищої відзнаки СРСР, герой соціалістичної праці та четверо кавалерів орденів трудової слави.
Два ордени Леніна, вони ось тут є.
Олексій Гавриш уже не працює. Про свої досягнення у колгоспі «П'ятирічка» тракторист, герой соцпраці, тепер розповідає школярам Сахновського району. Сам звідти родом.
Працював весь час на кукурузі, на буряках. На буряках найбільший показник був в 76-му році. 544 центнери на гектарі виростив. Це майже найбільший урожай був по області.
А для керівництва Харківщини урочистості присвячені 75-й річниці відзнаки Герой соціалістичної праці – це привід поговорити про патріотизм будівничих радянського промислового Харкова і чергова нагода проголосити вірність курсові провладної партії. Голову обласної адміністрації Михайла Добкіна студенти і трудівники заводів просто надихають, бо вони проігнорували Євромайдан у столиці.
Навіть сьогодні, в дуже складні часи для нашої родини, Харків не устраював того посмішища, яке ми бачимо сьогодні на центральній площаді міста Києва.
Не партійної організації сьогодні, але ви взяли на себе вместе з нашим советом, вместе з мером міста, вот эту політико-воспитательну роботу, которая сториться і відкликнеться для нашої трудової харківщини.
Пітер.
Це були слова героя України, директора Харківського авіапідприємства Анатолія М'ялиці, а репортаж із Харкова підготував Володимир Носков. Цієї ночі для вірних більшості християнських церков настає Різдво. І до цього свята київське видавництво «Старого Лева» підготувало 13 різдвяних історій. Таким чином, кажуть упорядники книжки, дитяче видавництво заходить на дорослу територію. І разом з уже виданими 5 дитячими зимовими книжками популяризує тепле, родинне і релігійне свято в Україні. Більше про це Ірина Стельмах.
Історія письменниці і музикантки Ірени Карпи «Отаке Різдво» – одна з 13 різдвяних історій, вміщених у одноіменній книжці видавництва «Старого Лева». Проте вона далеко не канонічна і не іделічна, як спершу від збірки очікували видавці. У своїй історії Ірина Карпа змальовує яскраву життєву історію чоловіка-ненависника Різдва.
Це насправді історія почута від кума. Історія такого соціопата, який так зустрічав Різдво, все, що він хотів, щоб від нього відчепилися всі його родичі з їхніми пончиками з розовим варенням і шинкою, і просто дали йому подивитися телевізор. Ну і чим це все закінчилося, треба дочитатися.
Писати про Різдво приємно кожному, ділиться емоціями ще один автор – письменник і перекладач Андрій Бондар. І хоч він теж розповідає просту, смішну побутову історію під назвою «Перше Різдво на віллі сова», таким чином, каже, розповідає про вічне.
Це шматок цінного людського досвіду і інтерпретації Різдва. Різдва як події, Різдва як метафори, Різдва як якогось поля, навколо якого відбувається щось магічне, сакральне.
Збірка вмістила дуже багато різних поглядів про родинне релігійне свято, розповідає упорядниця 13 різдвяних історій Мар'яна Савка. Тут і реальність, і містика, гумор та іронія, філософське осмислення буття і трепетне світло любові, яка є істинним поводирем, як вифлеємська зірка, крізь темінь різдвяної ночі, написала вона у анотації до книжки.
Кожен написав якусь свою емоцію, і вийшла книга дуже багатогранна. Від такого справді, такого сакралізованого Різдва, як скажімо, від Лінки макіяж з тим братом Заїркою, який рятує маленьке кошеня в цьому в цих снігах, до абсолютно такої фантасмагоричної речі Лариси Денисенко, яка зіронізувала на тему того комерційного Різдва, яке так само заполонило всі наші і ефіри, і полички в супермаркетах.
13 різдвяних історій – це вже шоста зимова книга видавництва «Старого Лева», але вона для дорослої аудиторії. Натомість свого маленького читача вже чекають казки під подушку, Різдво для сплета, Різдво у Львові і книга Мар'яни і Тараса Прохаська «Хто зробить сніг», яка цього року стала книжкою року за версією BBC. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
І це все на сьогодні у передачі «Свобода сьогодні» її уклав і вів Сергій Драчук. А далі в нашому ефірі передача «Ми разом» після випуску новин. Шануймося!